Yohane eteni kadikumi la hendi. Shishama lolatondo kaloshila okela pasaka. Yesu akayelongelo ka Betania lene akila Zaro onela kandololo malonyoi. Leko voako lambemma. Marta kakawa embe kadyo. Lazaro ako mochi wale anewa kilomesa la Yesu. Maria akose olondo wa woke wa malashi wo shinga wolo. Malashi ako lukombo la kiwo nardo. De ako kitele kolo wa Yesu. Kombo kito lake kolo la divodia akinde. Kolo dulo tondo lakalolane la soloka malashi. Omochi wale ambeki wa akinde lola mer Judas Iskariote. Onako lakayoka haka holati.
Lande na akiwa kusonja malashi one. Loshi nga denario kama shato da kimanyase wola.
Deaka te onkone ahala lokanyilo ne kane ase wola. Koko malo di kambodia kinde ofi. Ndeka akila pata konde akomola kakene kakawa jaka loko. Ko Yesu akate ati.
Yoite ombe malashi ongo dialoshila yowokunde. Kambwa seke chinye kola woshichela te yo akinyu. Koko dimi halotonga la nyuseko.
Olu wawoke wa se Yuda wako kedia Yesu akilongelo ka Betania. Kofo wakaye ahapa kadia Yesu to. Koko ndo vate toyenyi Lazaro lakando lolo malo nyoi. Iwanji wa nombedi wakasangelo lemi jone paka njakando Lazaro. Ikambo omalo koko wakinde ase Yuda waka amamo kwa keta wa Yesu. Nawedia pinju, uli wawoke watu wakaye lolo shila woke la pasaka, wako woke vwate Yesu eko lonjayo ya losumba wa Yeruzaleme. Kwa wako se waanga watoko, kwa katombe jatoho manalande, watate to salemba vwati.
Ozana! Kumekanga kawoja wa Israele ya ilolo kombolo wanji, ya ayo.
Yesu akatana osongo wa ponda konde mbahema, oko onkone ofunda midyolo kanda wawi wa wonya shungo one.
Useka seka wasi one hete okake woma. Enda kumekanga kake kayayi, ahe milaji kodi osongo wa ponda.
Lantondo ambeki wa Yesu koopo toa kambwane. Koko lama kayotombo ma Yesu. Voako hovwate, akambo ane wakafunda malo di kamboja akinde, voako mambo woche, olui wato wakilande, lama kandete Lazaro omalo jombo kombo lolo omalo nyoi, wakasanyaka keneka kandache. Olui wato lama kawoke janda kache jembetelo nye, voakachu latoho manalande. Lawako afarizayo wakatanela sawo vwati.
Nyambe na ngane ambo tohongono. Uho nyenda to chie uho wata woyele.
Kaki angena ngena mochi wase greke wakila te iwane wakata choka totemo la unya shungolo lushila woki. Vo wakasuka na ochale Filipo lake ose osomba wa Besaida. Kalowo jawa Galilaya kuwaka umbola vwati.
Wana, shuna nga kamena Yesu.
Filipo, akatote andele. Andele ndela Filipo, wakatote Yesu. Yesu, mbaka dimolande ate.
Unyawele la jato mbomo ono otuvo one wambokoka. Mete kanyo temiti. Inda kalotongole punga halokwe la kete kulomvo. Kete lola yochika la luame. Kuenda kalomvo. Kete lola yo jaseke fula. Onela langa loseno la akinda yo olo shisha. Onela tona loseno la akinde la anjane. Ayo olo omba uchalo loseno la ponju. Inda kutomo chambo kambe. Anjeli. Kule ne emika yo onga ndu kambi wa akimi. Inda kutomo chambo kambe. Bapa ayo wole mia. Kakiane lo mula akimile kolo uchuchu malu. Aka mateto. Bapa umbichalo onyone. Koko umalo di kambodi akombo kumimi polondolo onyone. Bapa utombole lukumbo la akie.
Kodu idiaka ye umalo longo diata diati.
Lambo ulo tombo laka. Dola ye onyomolo tombo la.
Olui wato wake madila wo nduwako oke di kambone wakatevwati.
dikungola mbaka kungodi.
Akina vwati.
Okenjwa onye shongo omo chimo teke chilande.
Yesu akaholate.
Dune ahali kambodia kimimbo take chidio. Koko di kambodia kinyo. Heka kia anekele olombo yelo anja. Kakia anewa yokasha kumekanga kanja anela anja. Kula mayo modi ya momala akete. Dimila yokotola ato cheo ya lemi.
Nde akate okone edyamba wenyanyo ikayo nduvo. Oluiwato wako kadimula vwati.
Shota koko malodu yone Kristo ayo uchikala ponjo. Kuwengande wate wate pumba kwa onoto mbudiyama. Akono so ilo onoto.
Yeso akawate ate.
Usaseweke matola ate yu akinyu. Nyuta kenji kenji kame kenyulo usase. Ujima wato konyo kume. Onela kenda kenda lo ujima hewele na tandachu. Nyote etawe usase kame kenyula o. Kele nyoya ale anawo usase.
Yeso ambo tangaso. Nde akachu towasha mitali. Kanga mbaka che Yeso tolembetele fulala tondo kakiwo. Ase Yuda kumbeta o. Kele kene kakata che umbuche saya kako chame one.
Wanji akona aketa o kene kakata wate. Ndolena akashoma kene kakayache.
Lo dikambo ne taka wako kembeta o dikambo umbuche saya akanyomota ate.
Onya shungwa akadi hewa shu. Ndo akawa yetelo nyu. Diaha wa shua kiomena. Ndo diaha tumbata kiopoto. Ndo diaha utema wa kio kadimo oyalemi. Ato kumwea konola.
Onkone mbaka te umbuche saya. Lama kande nyilo kumula Yeso. Ndo lama kandata tekechi di Kambodia kinde. Kange fula omala te yue wanji wakawe tawo. Kukuloko kwa farizayo. Voko mbeta woka loseke la woma wone. Watoko ya atonja lolo dula sanganya. Dikambo vo akecha kaluwando lomale atola tondo kaluwando lomale unyashungu. Yeso aka hango hango ati.
Onela mbetao. Ahadi miketa onde kukonela katomi. Ndonela mena ena konela katomi. Dimosa selambo ya lanja ane. Kele one chela yombeta watu chikala kele ojima. Enda kotomboka kela kanyelo waki mikonde hawa ombe. Ahadi mika olombo ya dikambo dimiko onja dianjo lombo ya anja. Koko dianjo chanja. Onela tona ndola halongola ya teketa waki mi ekolo onela yo olombo ya. Oteketa waka mateketa. Voa komba yo olombo ya lolo shila komelo. Dikambo ya teketa waki miko onja umale emi. Kukumba pala katome ndame kakafunde keneke mila diambu tando keneke mila diandakanya. Kodi mimbe wakati. Keneka funda ndeka shalo seno la ponju. Lao kele keneka teketami. Liekolo kiteketa okone wakambute mbapa.